Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň ok däri getirýän Rus otlusyna uran darbasy Moskwanyň basyp alan Herson sewti bilen anneksiýa edilen Krymy ýyrykdyrýan demir ýol ara gatnaşygyny zeper ýetirene çalym edýär diýip Britan Antogurlugy 3-nji awgustdaky habaryna aýtdy. Kiyew bolsa günwatar ýaraglarynyň üpjünçüliginiň has gowlaşmagyna garamazdan günnogordaky harby ýagdaýyň dogdoqdaky ýagdaýy çalym edýänligini boýun aldy. Angliýanyň gorunmak ministrliginiň günnelik aňtow maglumatlaryna aýdylmagyna görä, Ukrainalylaryň demiryol baglanşygyna ýetiren ziýanynyň ýakyn wagtda düzedilmek ähtimallygyna garamazdan bu baglanşyk Rus güýçleri olaryň Krymdan Hersona barýan maddi tehniki üpjünçülik ugry üçin gowuşgunsuz bolmagyna galar. Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivsk köprüsine ýetirilen ziýandan soň bir Rus güýçleriniň Hersondaky bölümlerini gaýtadan üpjün etmekde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň üstüne urunma bolar diýip Britan aňtowurlugy aýdýar. Her kuwagtda bu ýerdäki goşun bölümleri we üpjünçülik ýükleri paromlar arkaly ondan oňa geçirilýär. Kasıp çıkken asuda adamlar Rusya'nın basu alan Kherson sehtinin ulu yollarına has köp avramsalar. Bir yagday Moskva'nın hareket çeklendirmelerini giyirizmeğine getirdi deyip Antov kulluğa idiya. Ukrayna koşunu 3. Ağust günü İyir'den Kherson sehtini nişana almağını devam ettirip, öten akşam Rus gözükçülüğündeki yerlere zarur onluğunu kemde düşmanı adam ve maddi taýdan ziýan ýetirenligini aýtdy. Biziň uçarmy ol ýerdäki berkitmelere üç gezek. Berislavsk we Bastansk etraplarynyňaky yara we enjam ammarlaryna bolsa bir gezek zarwurdy. Raketa we artilleriýa bölümlerimiz Çornobaýewka basyp aljy güýçleriň bazasynyň yerleşýän ýerine zarwurdy diýip Ukraina harbylary Facebookda habar berdiler. Emma bu maglumat garasyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günnogur Donbas sewtindäki söwüş meýdanynyň dogdoky ýatladyanlygyny we Abasanyň kämil artilleriýa ulgamlary bilen üpjün edilenligine garamazdan Kiýew güýçleriniň agyr ýaraglanan we adam güýji agdyk bolan Rus güýçleriniň höttesinden gelip bilmänliklerini aýtdy. Güýçleriň arasyndaky deňsizlik sögüşdi. Hususan Donbasda ören ýeti duýulýar diýip Zelenski 2-nji awgust eden giýjeki ýüllenmesini aýtdy. O taý edil dogdoky ýatladyýa. Bu ýagdaý söz bilen beýan eder ýallalyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Zelenski ýokary taýkykly bolan kämil raket ulgamlarynyň gysgaldylan ady bolan HIMARS sözüniň tassan Ukraina üçin adalat diýen söz bilen maandaş bolanlygyny belledi. Ukrainanyň goranyş güýçleri bu netijeli ulgamlary HIMARS-lary ulanyp basyp aljylaryň her hepde has we has agyr ýetki çekmek üçin ellerine baryny ederler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kämil we has taýkyk HIMARS ulgamlary Birleşen Ştatlardan iýerilýär we aktam 1-nji awgustda Ukrainaya berilýän täze harby ukçanyň söwüş meýdanyna ýütgeşlik giýrýänligi aýdylýan ulgamlar üçin goşmaça ok däriler hem özüne aljakdygyny aýtdy. Biräden Hasanowy 2-nji awgustda Ukrainanyň gün ortasyna urulan howa darbalary bardaky maglumatlar gelip goşdy. Aýdylmagyna görä 10 minlerçe Rus garwasy gün ortadaky Kryvyi Rih we Mykolaýew şäherlerine tarap hüjüme geçmäge taýýarlyk görýär. Prezidentiň geňeşçisi Aleksi Arestovs Russiýanyň bu sebäpde hüjüme geçmek üçin 22 000 çemesi esker jemlenligini sakladı we olara garşy durmak üçin ýeterlik derejedäki uly Ukrain kontingentiniň garaşýanlygyny aýtdy. Rusiýanyň goranmak ministri Sergey Şoygu Rus güýçleriniň Ukrainadaky konflikt başlanaly bäri Birleşen Ştatlarda öndürilen HIMARS raket ulgamlarynyň 6 sansyny hatardan çykaranlygyny aýtdy diýip Interfax habar urlugy habar berýär. Emma Pentagon Байдыл яны ирет етті. Русия Хаймарс улгомлорны уронныгыны айдып дурия. Йоны хич бір суутнамы көрколмияр. Шаралықты Бірлесім Милетлер Ромасының арысылық етмегініне бағласылан алалашық есасынна 1 августы Одесса портынан Украин дәнесіні алып қайдан ilkinci yük кәмесі 3 августы Түркияның Қара деңі кенарларына келілі көе оның басым Босфор боғызынан кетіп Ливаны уырамағына қарасылыян. Бемғаның мағылматыны өре Украинаның 3 портынна кәдір yük әкітме үшін шертінамы бағласан кәмелерін 30 қолой ийсе керісмәгі қарасып тұр.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men Gözel Kudayverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın rahatlarının yurdun içinde ve daşında yokarı bilim almağı kıyınlaşıyar Azatlık Radyosu'nun xabarçıları. Yurdun içindeki üniversitetlere girme uçin para muktarının esli yokarlananlığını xabar veriyarka, kararsız medya çeşmesi Türkmen rahatlarının daşarı yurtlarda bilim almak mümkünçlüğünün esli çeklenenliğini məlim ediyar. Şu ayda Türkmenistan'ın üniversitetlerine ve hüner veren orta okulca aylarına girir sinagları geçer. Azatlık xabarçıları ve çeşmeleri egzaminlerin okuva girmeyi keskitlemeyenliğini, okumak mümkünçülüğün para bilen bağlanışıklıdığını öngötür yerler.
Bu yıl okumak isteyenler eyyem fevral ayını sayılan okulca aylarının işgarlarına para verdiler. Sana olur 6 ay bundan ozollüdüllü.
Dip Azatlığın Balkanavat'taki çeşme saytdiyim. Azatlığın xabarçısı xususanda Balkanavat'ta yerli bilim edarılarına berilen paranın muktarının geçilin yıl bilen dengeştirilendi 70% ve 100% aralığında artanlığını xabar verdi. Onun sözlerine göre şehirdeki giriş sinagları 1 avgustan 7 avgust aralığında geçer. Çeşmeler yurdun yukarı kuzaylarını girme üçin paranın onlar çilveri saklanyanlığını ve onun meçhörünün gittiği çağırtyanlığına edarlar.
15 yıl odal hakimiyet çalışılarından son üniversitelerdeki para bir neçesi yokorlanı. İnni olsa ikisi arttı.
Dip Azatlık bilen anonim gürleşen çeşme ediyar. Onun sözlerine göre paytaxtın en arzan hesaplanan üniversitelerinden biri. Ova Hocalık Üniversitesi'ne berilen para 300 bin manat töwereginde olup, yani Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursuna göre 85 bin dolardan geçer. Yurdun ilatının aglava bölüğünün yıllık girdecesinin onlar çetse yukarı olan bu paranın müçveri ilatın yukarı bilim alma için yeketek piyatkilçilik del okuva girme için talep edilen ritmi namaların sanavi dürlü de komiyantlar iş olsağında COVID-19 testini şeyle hem 3 arka resmi namasını hem karındaşlarının arasında suut edilenlerin yokluğunun subut namasını öz için alıyar. İndi karındaşlarının suut edilmeyenlik hakkında kağıyız daşarı yurtlara okumağa gidiyenlerden hem talep ediliyar. Şunun bilen bağlılıkta şeyle spravkanı edinmeyi ıslaklar artıyarka onu pula satyan hizmatlar hem rekord derecede köpülüyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri daşarı yurtlarda devlet maksat namaları bunca okumağa ruhsat berilen adamların sanının 4 ve 5 min aralığından 2 min içenli adalandığını ve Türkmenistan'ın ıkrar ediyen daşarı yurt okucaylarının sanının hem çeklendirilenliğini haber veriyor. Bu sanıv Türkmen rayetlerinin daşarı yurt üniversitelerinde okuma için gitmeye ruhsat almak ve oku çıktıcısını resmi kurs önce manatta tölemek mümkünçiliğini üpçün ediyor. Türkmenistan'ın kronikası neşrinin maglumatında devletin kolduğu ile daşarı yurtlara verilen studentlerin sanının çeklendirilenliğini dünyadaki durnuksuz yağdayı bilen düşündürülenliği haber verilir. Durnuksuz yağdayı Kazakistan'daki yanvar vakalarına Ukrayna'daki seveşe, Karagalpakistan'daki sonki protestleri ve epidemiologiki yağdayı değişli deyip neşir belliler. Ortiyetin fevral ayında Ukrayna esasız hücüme başlanan son Türkmenistanlı münglerçi student vatanına dolanmakta kıyınçılık çekipti. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan öz rayetlerinin sanı var adı statistikanı çap etmeyer Türkmenistanlı studentlerin bilim alayan bir neçi yurdunun Resmi statistikalarına göre onların sanı 10 minglerçe bolup Türkmenistanlıların köpüsü öz hatabını okuyar. Türkmenistan'ın kronikası daşarı yurtlarda öz hatabını okumak isleyen Türkmen rayetlerinin şöyle yurttan çıkıp bilmezliğinin hem ihtimallığının yok olduğunu belliyar. Tonki yıllarda mektebi tamamlanan müngörçü uçurum ve koşunda kulluğu eden yaşlar daşarı yurt üniversitelerinde bilim almak için gitmeyi ümit ediyarlar şehirde olsa bilim ministerliğinin sevit bölümlerinin işgârlarına dalaşgârların ennataları bilen düşündürüş işlerini geçirmek tavşırıldı. Resmiler ennatalara bu çeklendirmelerin vaktlayın ve indiki yıl yatırılmağına karışılayanlığını düşündürmeli deyip nesir belliyar. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden mağlumat alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamı tazeleniyar. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmağın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yukarı dereceli devlet emeldarlarının zähmet ruhsatına çıkıp, Şoltan'da avada siyahçılık zorluğuna gelip başlamağı bilen, yurdun Günvatar sevitinde beylik çeklendirici düzünler bilen birlikte VPN ulanıcılarına karşı alınıp barilen görüşüm güçlendirildi.
Şun yağın 2. Avgusta Türkmenbaşı şehrinde ve Avada'da VPN düğününün işlemedi. Hedir hopsuluk güçleri VPN kurunap beryen ustaları edil neşe sövdegarları kimin avlayarlar.
Deyip hopsuluk aladılar tebepli, şahsiyetini ayan etmediliği soran Türkmenbaşılı yasayıcıların biri gurun verdi. Ol ozal hayal hem bolsa internette böktönsüz girmeği mümkünçilik veren VPN ulgomlarının hem işlemeğini bet edendiğini belledi.
Tede açılan VPN ulumları hem destine petikleniyar odalar mobil telefon ustaları 200-300 manada VPN kurnap beriyerdiler. Emayn dolar hem güçlendirilen izarlamalardan huvat iredip bu hizmetlerini besettiler. Hopsulu kullukları şular yali beylik ustalara cinayet işi bilen hem hayvat atıptırlar.
Deyip sökbetleşimiz sözünü ağustu. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat akımını berk çeklendiriyen Türkmen hakimiyetlerinin iyun ayından veri VPN ulgomlarına karşı görüşünü güçlendirendigi. Bunun neticesinde yurdun taf ähli künjöklerinde Soltanda Aşgabatda hem bu ulgomların käte insime günnäp işlemegini betedendigi barada maglumat berip gelýär. Habarçylarymyz bu tagallalaryň çäginde VPN ulanjylarynyň IP adreslerinin petiklenmegi neticesinde yurtdaki bir näçe daşary yurt kompaniýasynyň bir wagtda daşary yurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitirendiklerini hem habar beripdiler. Bu kampanyalar beylik yurtlardaki uzak serverlerde saklanyan proyekt dokumentlerinin el yetirliliğini yitiripdir. Kavirler bugalteri hasavitlarını ve işgarları aylık geçirmek mümkinçiliğini yitiripdir. Sol bir vaxtta Türkmen hopsuzluk kulluklarının devlet idari kerhanalarında duydansız reyt geçirip, mümkün VPN ulanıcılarını əsgar etmek için işgarların mobil telefonlarını hem bağırlayandığı varada mağlumatlar qovuşyar. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti ilad üçün qarasız mağlumat eletirlilerinin önünü alyar, interneti gözükçülü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerinin ulanıcılarını hem de kuruyucularını izgiderle izarlayar. Sol bir vaxtta 1. Avgustun 1. Sintavr ağırlığında dinzalısı çıkan ritmilerin yurdun günvatarındaki Kaspi'nin kenarlarına gelmeyi bilen, dine bir VPN hizmetleri çeklendirilmeyen, eyse yerli ilatın adeti durması hem toktudildi. Azatlık Radyosu avazada devlet emeldarlarının gelmeyinin önü sirasında beylik velayetlerden gelen içerki migrantların çıkarılandığı, yerli belgisi bolmadık uluğuların dinç alışlı oluğuna göyverilmeyendiği, qalı vertede adeti rayetlerin denizde suvu düşmüğünü qadağınçılık girdilendiği varada xabar veripti. Avada 1. Avgustan yapık bolor, sebebi bu yeri yukarı dereceli ritmiler ve oların maskalı ağzaları gelyer deyip, Эфирде адынын агдылмазлыгынын сооран yerli чечмелерин бири гүрүң берипти. Bu hili yağdaylar tebitte etatanım din zalis mögthümünde iyididerli yüze çıkyar. İyulun basında azatlan habarçıları ıhtıvarlı sesmeleri salgılanıp, Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yakin qarındaşlarının din zalma üçün avaza gelendiklerine habar verdiler. Sonda Prezidentin qarındaşlarının gelmeği Türkmen Basi şəhərinin yasayıcıları üçün dürlü oňaýsyzlyklary döretdi. Şəhərin käbir köçeleri, bazarları ve süwda merkezleri günde bir näçe gezek yapıldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan itler we pişikler köpçülükleýin tutulýar we öldürilýär. Haýwanlaryň soňky hepdede zalimlik bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi, itleriň öldürilmegini bir kanunçylyk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmen awatda itleriň ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlygyň yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna iýdeksiz itleri tutmak baradaky buyrugyň jemaat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onuň sözlerine görä haýwanlary tutmaga gatnaşýan her bir işgär gündelik planyny ýerine ýetirmäge borçly.
Günni 7 ti tutmak durugyny kesgitlendi. Käbir öý dolandyryş edarasy buyrugy ret edýär. Emma iň işgär başlykly ýerine ýetirji edara Himki etrawyna ýerleşýär.
Dip adatlyň türkmen awatdaky habarçy taýdar. Habarçynyň beren telefon belgilerine jaň edip şäheriň jemaat hyzmatlary idarasy bilen habarlaşmagy tynaşdyk ýa-da şu wagtda çenli düşündürüş alyp bilmedik. Bu aralykda türkmen awatda öý itleri hem tutulýar. Adatlyň habarçysyna mälim bolan wakalaryň birinde dukanyň öňünde EYT tarapyndan gysga wagtlyk daňlyp galdyrylan bir it urulyp öldürilipdir. Adatlyň habarçysy bolup geçýän ýagdaýlara gaharly it eýlerini bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi.
Dün aýarlar itlerini alyp gaýtmak üçin Himki etrawındaky jaý dolandyryş edarasyna geldi. Olara agşam sagat 5-de gelmeli gaýdylýar. Ýöne aýrylanýar. Şol wagtda çenli haýwanlaryň hemmesi ýok edilýär. Jemaat gullugynyň başlygy bolsa olara täze kanun bilen süpürilmegi maslahat berýär.
Dip habarçymyz aýdýar, soňky günlerde türkmen awatda suraty düşürilen bir näçe video adatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan bir näçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran, içi we daş töwregi hapa, ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gödenekli hapatalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwrek daşda ilkinç ýyzyň bardygyny aýdýar. Şuňa meňzeş ýagdaý soňky günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gurrun berýän habarçylar geçen hepdäniň ahyrynda çoğunluda itlerin köpçülükleýin ýok edilenligini aýtdylar. Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şu günler tutulýanlygyny aýdýarlar. Dün Aşgabatda jemaat hyzmatlary gullugynyň işgärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýeti ony angardan iýdini alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şu gün eýeti itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Birki günlükde tutulup diýri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse, olar köplen ölýär dip Aşgabatly it eýlerinin biri Azatlyk radiosyna 29-njy ýulda gurrun berdi. Çoğunludaki angara barıp gören aşgabatly söhbetdeşlerimizin yeni biri ol yerde ölüm halındaki itlerin köptüğünü aýdýar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemaat gullukларynyň işgärleri gündelik planlaryny berja etmek üçin iýdeksiz haýwanlar tapman öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen avlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine yerli ilatiş olsandy, çağılary çekipdi. Türkmen avattaki xabarçılar köplerin hayvanlara görgözülýän rehimsizligi ýadgaryandyklaryny ýöne öý dolandyryş edaralaryny ýedi giderli ýüzlenmäge mejbur bolýan ýaşajylaryň yerli häkimetler bilen tersleşmekden howatir edýänligini aýdýar. Hususan da köp maşgala öý dolandyryş edaratından alınýan resmi namalara şol sanda azyk satyn almak üçin sorulýan spravkalara garaşly bolýar. Türkmen avatda kemsedeji payok düzgüni henizm saklanýar. Bir tok buğday 1 kilogram şeker we 1 çüýüşe güne bakar ýağy ýaly azyk satyn almak üçin her bir maşgala her aýda öý dolandyryş edaratından resmi nama almaly bolýar. Onam başlyk bir näçe sagatlap garaşdyryp berýär diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralıkta hayvanları koruyucular ve sosyal medya kullanıcıları bolup geçen vakaları aralıp maslahatlaşarlar ve hakimetlerin tiyade kanuni devlet edaralarının itlere ve pişiklere ediyen rehimsizliğini biyet etme için değil de eğitim hayvanları koruyanları idarlama için ulanmağından huvatirlen yarlar. Adının efirde ağdalmazlığını soran çeşmelerin biri şu vaxta çenlikleri ve pişikleri avlamak ve yok etmek baradaki ehli buyrukların yokurdan edilenliğine ettiğim. Türkmenistan'ın dürlü şehirlerinde itlerin rehimsizlik bilen tutulmağı, itleri koramak varadaki kanunun kabul edilen vaxtına qavat geldi. Yatlasak 24. iyulda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından gol çekilen itleri köpeltmek ve kinologiki işler varada teada kanun 26. iyulda metboğutta çap boldi. Kanun itlere rehimsizliği qadağan ediyar. Kanunun 24. maddasına layıklıkta itlere rehimsizlik etmek bil kaslayın öldürmek, olara şikayet getirmek ya da pervai qaramağın neticesinde itlere xop salmak ya da sağlığına ulu ziyan yetirmek yali zatları bi kanun hareketler deyilip keskitlenyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hup tut ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukukda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortandan yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.